Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugungi kunda shaharda yashayotgan odam to'lovlarni o'ziyoq oila byudjetini bo'shatib qo'yishi mumkinligini yaxshi biladi. Bugun har bir oilaga uy va mashina kerak. Bularga ega bo'lish esa yaqinda turmush qurgan oila uchun oson bo'lmaydi. Hamma ayniqsa yoshlar qimmatbaho mashina mingisi keladi. Biroq qimmatbaho mashina uchun pulni qayoqdan topamiz? Ba'zilar eski mashinani mingandan ko'ra minmagan ma'qul deyishadi. Biroq yangi mashina olishga qurbi yetmagach, majburiyat yuzasidan eskisini ham minib turish mumkin. Ba'zilar hatto uy yoki mashina olish uchun qarz bo'lish kerak emas deb hisoblashadi. Biroq shuni aytishim kerakki, agar imkoniyatingiz darajasida bo'lsa, boshqa narsalarga vaqtida pul ajrata olsangiz, uyni yoki mashinani qarzga olish oilangizning moliyaviy ahvoliga jiddiy zarar yetkazmasa, olishingiz mumkin albatta.
Biroq shunday holatda ham siz avvalgidek narsa xarid qilishni cheklashingiz va xarid qilishdan oldin o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Masalan, biror narsa xarid qilishdan oldin o'z-o'zingizga shunday savollar bering. Bizga shu narsa kerakmi? Buni xarid qilmaslik iloji yo'qmi? Buni xarid qilish uchun pulimiz yetarlimi? Yoki bo'lmasa, qarzga olish uchun imkonimiz bormi? Bu narsa bizga zarur bo'lgan narsalar ro'yxatining eng boshida turibdi. Bu haqida Xudodan so'ragan edikmi? Shu narsani boshqa joylardan ham aylanib, yaxshi narxni uchratdikmi? Agar hamma javoblar ha bo'lsa, oxirgi marta o'z-o'zingizga quyidagi savolni berib ko'ring. Shu narsani sotib olishda Xudoning xohishi qandayligini so'radikmi?
Oxirgi savolga ham ha degan javob olsangiz, unda qalbingizda tinchlik bilan o'sha narsani xarid qilishingiz mumkin. Biroq, agar yuqoridagi savollarga yo'q degan javob olgan bo'lsangiz, keraksiz narsalarni xarid qilishingizga yo'l qo'ymagani uchun Xudoga shukr ayting. Oilada er-xotin birga yashagach, har bir sarf-xarajatni, to'lovlarni kelishib olishlari kerak. Bir-biridan pul yashirmasligi, topgan pullari o'rtada bo'lishi lozim. Agar er-xotiniga ishonsa, oilaning pulini xotiniga berib qo'yishi mumkin. Oila boshlig'i er bo'lgani uchun oilada pulga javobgarlik ham erning zimmasida. U har bir to'lovlarni vaqtida to'lab turishi butunlay o'z qo'liga olishi yoki bo'lmasa ma'lum qismini xotiniga yuklashi mumkin. Misol uchun, er soliqlarni gaz, elektr, suv va boshqa to'lovlarni o'z bo'yniga olsa, xotin bolalar bog'chasiga, maktabiga, qo'shimcha o'qishlariga bo'lgan to'lovlarni o'z bo'yniga olishi mumkin.
Agar oila byudjetiga mablag' donolik bilan sarf qilinsa, asta-sekinlik bilan keladigan moliyaviy krizisning oldi olingan bo'ladi. Buning uchun har bir oila o'zi uchun yillik reja tuzib olishi mumkin. Agar oilada er ham xotin ham ishlasa, ularning oylik maoshlarini jamlab, uning ichidan to'lovlarni, oziq-ovqat, dori-darmon, tish doktori, kiyim-kechak va boshqa mayda-chuyda xarajatlar uchun ketadigan sarf xarajatlarini alohida-alohida qilib ajratib qo'yish mumkin. Oxiri ulardan ortganini qo'shimcha mablag' sifatida oila byudjetiga qo'yish mumkin. Mabodo er-xotin o'rtasida jamlangan mablag' sarf xarajatga yetmasa, ba'zi narsalarga ajratilgan pulni iqtisod qilishga to'g'ri keladi. Xullas, har bir oila o'z sarf-xarajatlarini o'zlari rejalashtirishi va shunga ko'ra moliyaviy tanlikka tushib qolmaslikning oldini olish kerak.